Vážené dámy, vážení pánové, já mám povinností se teďka vydat s vámi do vesmíru a snažit se vám vyprávět, kde všude může být ve vesmíru doma, nicméně ve skutečnosti je ta přednáška koncipována právě opačně, takže jakožto taková simulace obchodníků s realitami, tak my bychom neukazovali, kde je to hezké, ale ukazovali bychom, kde si ten byt nemáte koupit. Tak bych tu přednášku koncipoval. Takže je to takové, kde jsou špatné adresy ve vesmíru a tím způsobem budeme prostupovat tím vesmírem. Takže nebudeme příliš řešit otázky, které se týkají biologie. O tom jsme tady slyšeli nepochybně již řadu přednášek z úst povolaných. Takže nebudeme se příliš zabývat nutně tím, jestli je vhodné dané místo k životu pro nějaké jednoduché jednobuněčné organismy, anebo jestli se tam můžete vydat s nějakou krásnou dívkou. Podíváme se na vesmír z pohledu čistě fyzikálního a budeme zkoumat nějaké základní fyzikální parametry, které musíme splnit, pokud chceme někde pobývat v tom vesmíru, pokud tam chceme mít svoji příslušnou dobrou adresu. Předně je důležité si uvědomit, že když se vydáme do vesmíru, tak si všimněte, že všichni se snaží vyhledávat vodu a snaží se vyhledávat uhlík. A je otázkou, jestli toto je rozumné. Ono totiž, když se podíváme na složení lidského těla, tak shledáme, že jsme skutečně uhlíkové bytosti a teď je jenom otázkou, jestli je to míra našeho šovinismu, že si řekneme dobře, tak když my vypadáme docela pohledně, zvlášť někteří, tak v takovém případě je vhodné hledat také uhlíkaté bytosti, že k seznámení je to nejlepší, tak jak by tomu napovídalo skutečně jaksi složení sušiny lidského těla. Nicméně k tomuto existují fyzikální důvody. Ty důvody jsou dány čistě na chemické bázi, protože my vlastně požadujeme po vývoji života, aby vytvářel nějaké komplexní sloučeniny a to není možné dělat se všemi prvky libovolným způsobem. To znamená, že nakonec, když si řeknete dobře, budeme v tom vesmíru hledat taková místa, kde bychom se mohli ubytovat, kde je dostatek prvků, které vytváří nějaké řetězce a nějaké složitější sloučeniny, tak zjistíme, že v podstatě takových prvků není příliš mnoho a ve své podstatě vám zbyde akorát bor, dusík, uhlík, křemík a fosfor. A teď, když se na ně podívá chemik, tak on shledá, že bor, ten má vlastně méně valenčních elektronů, než je slupek, má 3 elektrony na 4 slupky a tudíž vytváří nestabilní sloučeniny. Takže sice je možné vytvářet nějaké řetězité sloučeniny, ale budou dlouhodobě nestabilní. Z druhé strany bychom mohli pokračovat i na prvkům, které známe vlastně z našich organismů, jako je například dusík. Ovšem ten má opačný problém. Ten vlastně trpí nadbytkem elektronů a i když je samozřejmě možné svázat, udělat vazbu dusík-dusík, tak jejich energie takovýchto vazeb je, zvláště pokud to pak srovnáme s vazbou uhlík-uhlík, výrazně nižší. Čili je tam redukovaná vazebná energie a ty řetězce jsou nestabilní. Pak tady máme ten náš favoritní uhlík, ke kterému se ještě nepochybně vrátíme. A zbývá nám tady z takových těch málo favoritních záležitostí ještě fosfor, který také známe z lidského těla. Tady bychom ho nepochybně našli. Ovšem ten vytváří sloučeniny ještě mnohem méně stabilní než ten dusík. Takže ono nám tam vlastně zůstane jenom uhlík a křemík, který budeme hledat v tom místě, kde bychom chtěli nějakým způsobem pobývat, kde bychom se chtěli vyskytovat nebo kde by se život potenciálně mohl vyskytovat. Výhody toho uhlíku jsou v tom, že samozřejmě vytváří, jak všichni víme, stabilní sloučeniny, které jsou schopny řetězení. Má samozřejmě stabilní jednoduché, dvojné, dokonce i trojné vazby. Ale co je důležité, on vytváří i heteronukleární vazby, tedy vazby, kde mícháte dohromady různé druhy atomů, ať už třeba v proteinech vazbu CN nebo v cukrech CO, že jo. V nukleových kyselinách bychom pak našli vazbu, kde se nám bude vyskytovat nakonec i ten fosfor a kyslík. Všechny z nich jsou méně stabilnější, než je samotná vazba uhlík-uhlík, ale přesto jsou dostatečně stabilní na to, aby ty řetězce stále držely pohromadě. Takže až se vydáme do vesmíru a budeme hledat v rámci oboru, který se hodně dneska rozvíjí, kterému se říká astrochemie, molekuly ve vesmíru, aspoň trošku, tak zjistíme, že právě takovéhle sloučeniny je možné ve své podstatě i v tom kosmu nalézt. To, o čem se často hovoří, je alternativa v podobě výskytu křemíku v tom kosmickém prostoru. Křemík vytváří v podstatě vazby křemí, které jsou relativně slabé, a dvojné a trojné vazby nedělá vůbec. Jsou nestabilní. Co mu ale docela funguje, je vazba křemí-kyslík, takže tadyhle, když bychom se podívali na takovou hezkou sloučeninu, které se říká polydimetylsiloxan, někteří pánové k ním mohou být blíže, než si myslí, neboť se to dává do prsních implantátů, neboť tohle je v podstatě inertní. Takže ono pak to má ten opačný problém, že když se srovnají energie vazby uhlík-uhlík a křemík v té heteronukleární vazbě s kyslíkem, tak je to poměrně velice stabilní sloučenina. To se využívá dobře v medicíně, ale na druhou stranu pro ten život to není úplně záhodno. Přesto chápu, že jsou příznivci sci-fi, a navíc křemíku je ve vesmíru dneska relativně velké zastoupení, a předpokládám, že včera probíral kolega Petrásek hodně ohledně výskytu exoplanet, takovéhle záležitosti, tak není vhodné ho úplně asi zahodit. Rozhodně, když jsem takové věci přednášel lidem, co se zabývají materiálovým výzkumem, tak říkají, jak je to úžasné, jak ten křemík je hrozně hezký. On je, já bych jim to jako fyzikum nebral, ale jenom za určitých velice specifických podmínek, které jsou pro představu života pozemského typu v podstatě neslučitelné. Existuje několik forem, jak by se křemík mohl vyskytovat. V podstatě nejlépe vychází takovéhle sloučeniny, které se podobají zeolitům, to jsou vlastně silikáty. Ale když bychom shrnuli všechny ty fyzikální podmínky, za kterých ten křemík se začne chovat docela zajímavě, začne vytvářet nějaké heteronukleární vazby, byl by schopen nějakého delšího řetězení nebo nějakých složitých struktur, tak si všimněte, že první podmínka je, že bychom nechtěli, aby tam byl pokud možno kyslík hojný. Pokud by tam byl, tak by nám začaly vznikat právě ty inertní sloučeniny a u nich to v podstatě všechno skončí. Z toho plyne podmínka druhá. Nechceme, aby tam byla voda. Jinu proč? No, protože křemík je dostatečně chytrý na to, aby si ten kyslík vytáhnul z té vody. To znamená, pokud tam bude voda, tak se urve ten kyslík doslova z toho rozpouštědla a opět se s ním sváže. No a aby to nějakým způsobem fungovalo, aby tam běžela nějaká zajímavá chemie, a my dnes víme, že chemie na bázi křemíku může být velmi zajímavá, především pokud se míchá ale s uhlíkem, tak bychom potřebovali, aby se tam vyskytovaly trošku exotičtější podmínky. Takže buď musíte teplotu zvýšit, což je zvýšení skutečně na nehezké teploty, které jsou rozhodně neslučitelné s pozemským životem, a nebo ji naopak musíte nějakým způsobem snížit a zvýšit tlak. Navíc je zřejmé, když škrtnete vodu, tak vám by se vlastně hodila nějaká rozpouštědla ala metan nebo metanol. A pokud možno by tam nesměl být uhlík. Ve chvíli, kdy totiž narazí křemík na uhlík, tak se ukáže, že ten uhlík je lepší a bude fungovat v těch reakcích mnohem lépe. A on si ten křemík bude půjčovat. Já jsem bohužel nestačil přednášku pana profesora Pačese, ale je tady vlastně neustále diskutována i role křemíku při vzniku života. Zdali tam je nějaká možnost, že by vytvářel základní kostry, ale faktem je, že dnes už známe velice pestrou chemii křemíku dohromady s uhlíkem, ale kde ten uhlík má vrch de facto. Nepotřebujete mít křemík jako počátek života, ale něco jako kostru, která by se hodila k něčemu. V podstatě to vychází tak, že křemíkový život, takový ten klasický, že bychom hledali, nevím, jestli zrovna zeleného pidi mužíka, oni z toho křemíku by asi tak zelení úplně nebyli, tak nejlepší podmínky pro výskyt života bychom našli na křemíkové bázi v podstatě v hlubinách země. Takže de facto bychom takové potvůrky měli mít pod nohama, a protože se nic nepozoruje, tak se zdá, že život na bázi křemíku je velice, velice málo pravděpodobný. Takže to je ten důvod, proč se v tom vesmíru hledá pořád ten uhlík, protože to má prostě fyzikální a chemický důvod. Pídit se po takových místech, kde je uhlíku a křemíku dost. Z druhé strany, samozřejmě, když vytváříte život, tak si všimněte, že NASA neustále hledá na vesmírných tělesech vodu, a to je zase racionální důvod v tom, že voda je výborné rozpouštědlo pro biomolekuly na bázi uhlíku. Samozřejmě má své slabiny, o tom jste tady jistě slyšeli, že není to ideální úplně rozpouštědlo při vzniku života, tam přeci jenom nám vadí to vodní prostředí do značné míry, ale není to fatální problém. A voda má úžasné vlastnosti, které potom už nikdy jinde u jiných rozpouštědel, až na některé výjimky, které ukážu za chviličku, prakticky neuvidíme, protože standardně, když si nakreslíme fázový diagram, tak zjistíme, že ona se vyskytuje v obrovském rozsahu teplota tlaků jakožto kapalná. Což když bychom se podívali na to, jak by se měla chovat mravná molekula vody, co do příslušnosti k třídě molekul, které jsou velice malé, tak ve skutečnosti by to mělo vypadat nějak takhle. Zatím zatímco tohle jsou podmínky, za jakých tady dneska existujeme, byť počasí je teda chladnější, tak přeci jenom tohle jsou normální podmínky, tak vidíte, že tady by vlastně voda měla být, pokud by neměla své magické vlastnosti, v podobě plynné. Navíc si všimněte, že voda má některé pozoruhodné věci, třeba i zcela banální, že dosahuje nejvyšší hustoty při necelých 4 stupních Celsia, což je samozřejmě výhodné pro představu, když by zamrzaly planety stylem, že by toto neplatilo, tak by vám oceány zamrzaly ode dna. To by bylo fatální v podstatě, protože oceán by v podstatě byl od spodu zamrzlý jen až nahoru a tady by asi byla metrová vrstva vody, protože prostě led by vždycky klesnul dolů a neplaval by na té hustší vrstvě vody. Samozřejmě voda je velice složitá co do struktury, takže ona vytváří složité struktury, kterým se říká klatráty kolem těch molekul, které jsou vysoce organizované. Takže z tohoto pohledu ta voda je opravdu vynikající a těžko ji budeme nějakým způsobem nahrazovat. Nicméně jakési alternativy bychom přesto byli asi schopni najít. Často se hovoří především o amoniaku. Ten má relativně blízko k vodě, ovšem jeho vlastnosti jsou o trošku horší a nesmíte tam mít kyslík, jinak by se to vlastně oxidovalo. A nepochybně může fungovat jako krioprotektant, čili zamezuje vlastně zatuhnutí té vody, což je ovšem případ, o kterém asi tady hovořil i kolega Petrásek při probádávání ledových obrů, kde se vyskytuje právě amoniak dohromady s vodou. Čili tam zase vidíme, že on samostatně se většinou v tom vesmíru nevyskytuje, vyskytuje se vždycky ve směsi s vodou. Takže i když by se nám docela rozumně líbil, byl by posunutý teplotně někam jinam, tak to není úplně ideální. Pak jsou tady jiné varianty rozpouštědel, které nám přijdou poněkud prapodivné, ale nepochybně bychom je našli na malých tělesech sluneční soustavy, jako je syrovodík nebo kyselina fluorovodíková. Ta je vynikající mezi námi, ale kyseliny fluorovodíkové je velmi, velmi málo. Vidíte, že je kapalná ve velikém rozsahu. I ty vlastnosti by měla docela příbuzné, ale prostě ona se ve vesmíru nevyskytuje v žádném hojném množství. Takže z tohohle pohledu je to velmi, velmi špatné. Když se ale člověk dívá na tenhle ten graf, tak shledá, že máme i hezké alternativy, jako je třeba hydrazín. Ten je vlastně ještě lepší než voda. Vidíte, že je kapalný ve větším rozsahu. Akorát ne, nadarmo se používá jako raketové palivo. Je to prudce reaktivní látka, takže není příliš jasné, jak by se takhle dal ten život postavit. Rozhodně bych tam nedoporučoval teda škrtat zápalkou v takových atmosférách. To by mohlo mít fatální následky. Existují i jiné varianty rozpouštědel, ovšem tady máme trošku problém na chemické bázi, že ta chemie je pro nás příliš exotická, ale jistě tady kolega Petrásek probíral vlastně varianty možného života třeba na Titanu, kde by se uvažovalo o nepolárních rozpouštědlech, jako je metan nebo etan. Metan má tu smůlu, že je kapalný jenom v krátkém rozsahu, etan je na tom přeci jenom o něco lépe. Zatím si neumíme úplně představit tyhle ty světy, ale každopádně si všimněte, že aspoň i tato rozpouštědla vyžadují přítomnost uhlíku. Takže když se následně pokusíme porozhlédnout vlastně po vesmíru, tak nás bude limitovat právě přítomnost toho uhlíku. A uhlík, ten na začátku vesmíru vlastně přítomen nebyl. O tom tady bude nepochybně zítra hovořit pan profesor Kulhánek, takže mu nebudu příliš lézt do zelí, ale sluší se aspoň připomenout právě v rámci té astrobiologie, že na začátku, když se tedy vytvořil vesmír, tak obsahoval de facto jenom něco málo, co se stihlo uvařit helia a těžkého vodíku. To bylo obsahem toho mezihvězdného prostředí. A jestliže se vytvořila první generace hvězd, tedy hvězdy takzvané třetí populace, aby jsme to počítání měli tedy složitější, tak vlastně v tuto dobu nebyla vůbec žádná šance vytvářet de facto živé soustavy. Prostě nebylo z čeho de facto. Museli vzniknout nejdříve první hvězdy, které byly na chudé, tedy na kovy, myšleno tedy na cokoliv, co je těžší než vodík a helium. To astronomové zavádí jaksi jako pojem kov. Byť to je chemicky trošku ujeté, tak to je. Tyhle hvězdy spalovaly helium a postupně při tomhle spalování začaly vytvářet další prvky, něco málo kyslíku i uhlíku. A samozřejmě došlo k vypůzení těch prvků do mezihvězdného prostředí, ty hvězdy následně explodovaly, pochopitelně část té hmoty vám skončila jaksi neslavně v nějakých černých dírách, v neutronových hvězdách, v bílých trpaslících, ta už je nenávratně ztracená. Můžeme se sice třeba konejšit myšlenkami na to, že některé z těchto hvězd mají šlupičky z diamantů, ale ve své podstatě je to v podstatě k ničemu pro ten život. Je daleko podstatnější, že ten materiál obohatil mezihvězdné prostředí, ve kterém se následně formovala další generace hvězd. Část toho materiálu nám zase odpadla někde v podobě nějakých hnědých trpaslíků, ale podstatné bylo, že ta další generace hvězd už byla alespoň trošku bohatší na sloučeniny uhlíku a už tady teoreticky, kdybychom tomu hodně fandili, by ten život bylo možné nějakým způsobem utvořit, čili to byly hvězdy druhé populace, a to druhá generace i druhá populace, a ty už pracovali s CNO cyklem, při kterém samozřejmě vznikaly i sloučeniny, atomy dusíku, jiné izotopy uhlíku a dusíku, a ty následně obohatily opět to mezihvězdné prostředí a vlastně generace hvězd, jako je naše Slunce, je již dostatečně bohatá na uhlík a další prvky pro to, aby ten život potenciálně aspoň mohl vzniknout. Ale všimněte se, že z toho schématu cyklu hmoty ve vesmíru je úplně jasné, že ten život se nemohl vlastně vytvořit dříve než před nějakými 8 miliardami let. Prostě nebylo de facto z čeho ho uvařit. To je velice podstatné jednoduché fyzikální omezení. I když jsem se dohadoval s kolegou Petráskem, že nebudu zabrušovat příliš do obyvatelné zóny, protože se asi budeme trošičku opakovat, přesto mi dovolte, abych připomněl jenom některé záležitosti, které se budou týkat i obyvatelné zóny kolem hvězd, ale my se nejdřív podíváme na širší perspektivu, na ten vesmír jako celek. No a nejdále, kam tak rozumně má smysl se v podstatě vypravit, je galaxie. A je otázkou, jestli i pozice, kterou my zaujímáme v tom vesmíru, je nějakým způsobem privilegovaná nebo není. Ale každopádně zase, když se budete chtít zabydlet v galaxii, tak je vhodné zvolit takové prostředí, kde najdete ty potřebné látky. To znamená, v analogii s tou zónou obyvatelnosti, o které tady již jistě padla řeč, se dá definovat zóna obyvatelnosti v naší galaxii, potažmo tady samozřejmě v jiných galaxiích. A teď ty faktory, které budou ale ovlivňovat míru obyvatelnosti daného místa v galaxii, jsou už jiného charakteru než ty, které ovlivňují, kam si posadíte planetu v planetárním systému. Notabene uvidíme, že tady se nám bude objevat trošku něco, čemu bychom mohli říkat slabý antropický princip, a ukáže se v tom dalším vyprávění, že pozice toho Slunce není vůbec náhodná. Takže se pokusím vám vlastně vyvrátit takové ty představy, co se hodně vyskytují v astronomických knížkách. Ten úvod o uhlíku nebyl samozřejmě jen tak, směřoval jsem právě k tomu, abych zadefinoval galaktickou zónu obyvatelnosti, protože my jsme řekli, že potřebujeme uhlík. Konec konců, i kdybyste chtěli ten křemík, tak si musíte počkat. Jo? Takže i ti, kteří jsou velcí příznivci sci-fi, tak musí prostě vydržet, než se to tady uvaří, takovéhle prvky. A tudíž, když budeme hledat místo v galaxii, kam bychom se chtěli s tím životem vrtnout, tak tam musí být dostatek prvků, ze kterých se život dá uvařit. Tomu se v astronomii říká zvýšená metalicita, s tím, že metalicitou se rozumí výskyt prvků těžších než je vodík a helium. To je prostě pro toho astronoma už kov de facto, ne pro chemika samozřejmě, ale tak to v astronomické literatuře najdete. No a co to tady znamená? Když si nakreslíme graf, do kterého budeme vynášet zastoupení těch kovových prvků, normované na křivku výskytu takových prvků v našem Slunci, a tadyhle se budeme zabývat časovou škálou, tak zjistíme, že v podstatě, jak se vyvíjela galaxie, a tadyhle máme znázorněné trajektorie, které odpovídají různým pozicím v galaxii, čili tady galaktický střed, a postupně, jak jdou ty čáry dále, tak se vzdalujeme až na tu periférii, tak pochopitelně na začátku se vzalo velké množství hmoty, která byla soustředěna v jádře galaxie. A v tom jádře opřekot vznikaly nové hvězdy, explodovaly ve formě nov a supernov a prudce obohacovaly to prostředí o ty kovové prvky. Po nějaké době, jak se vyvíjí galaxie, dojde k pozastavení toho překotného vytváření nových a nových hvězd a vidíme, že tady je pokles. To se netýká periférie. Na periférii prostě postupně se vytváří další a další generace hvězd, které postupně v klidu obohacují to okolní prostředí. Naše Slunce to leží v téhle vzdálenosti, kde ho máme znázorněné černou křivkou, a tadyhle vlastně máme označenou chvíli, kdy Slunce vzniklo. A když bychom si nakreslili jakési rozdělení výskyt tedy těch kovových prvků, tak bychom zjistili, že v podstatě to maximum, kde bychom našli nejvíc toho uhlíku v galaxii, je jenom o trošičku blíže směrem k centru té galaxie. Proti tomu, kdybychom se s tím Sluncem chtěli posouvat někam na periferii, tak bychom zjistili, že prostě nebude zřejmě z čeho stavět. Aspoň podle modelových představ. Z druhé strany, my jsme řekli, že ty hvězdy musí nějakým způsobem obohacovat to okolní prostředí při nějakých kataklizmatických jevech, jako je právě výbuch supernovy. Výbuch supernovy ale rozhodně není to, co by život chtěl zažít. Je to fatální událost, je to špatná adresa, když se tam tak říkají. Co tam budeme hovořit za chvilku? Každopádně zatím se smiřte s tím, že je to sterilizující událost, která nepochybně vyhladí život na povrchu dané planety, případně tak vážně naruší ekosystémy, že se ten život vrátí asi nejspíš od vícebuněčných organismů k jednobuněčným. No a tam na tom předchozím grafu jsme vlastně viděli, že situace v jádře byla velmi dramatická. Bylo tady velké množství supernov. A viděli jsme, že nějakou dobu ten vývoj byl takový, že tam bylo velké množství hvězd, které vybuchovaly jako supernovy, pak se to začalo postupně normalizovat a dneska to jádro je docela už v klidu. Na té periferii nám vlastně pravděpodobnost, že někde v naší blízkosti vybuchne supernova, tak ta se nějak zvlášť výrazně nemění. Takže když bychom si zase zadefinovali nějaký faktor, kterým bychom popisovali pravděpodobnost, že budete zasaženi výbuchem supernovy, tak bychom zjistili, že pochopitelně čím více budeme blížit k jádru, tím nám bude klesat pravděpodobnost, že přežijeme na dané trajektorii. Prostě budeme v místech, kde pravděpodobnost přežití se bude čím dál tím snižovat, tím, jak nám tady bude narůstat počet výbuchů, potenciálních výbuchů těch hvězd. No a zase, když se na to člověk podívá, kde má nakreslenou křivku pro naše Slunce, tak vidí, že my de facto jako máme tu pravděpodobnost, že přežijeme ve své blízkosti výbuch supernovy už skoro hodně blízkou jedné. Takže ta trajektorie je teďka vlastně zvolená docela optimálně pro to Slunce. Na tom předchozím nám vycházelo, že bychom si chtěli vyskočit o kousek, no a to už bychom byli tady na té křivce, která spadá pomalinku dolů. Takže vidíme, že jsou faktory, které jsou jednoduché, fyzikální a vlastně definují to naši pozici, když jsme schopni se na ten vesmír podívat. Jenom tím, že tady jsme. No k tomu nakonec slouží rovnice, která popisuje pravděpodobnost, je to pravděpodobnostní rovnice, která popisuje vývoj vlastně té zóny obyvatelnosti v dané galaxii, ve které se zahrnou příslušné faktory, o kterých jsme tady hovořili. Takže máme tady pravděpodobnost, že budou vznikat vůbec nějaké planety, které mají to kamenité jádro, mají tam ty těžké prvky, ze kterých by bylo možné ten život následně utvořit. Na druhé straně máte tady pravděpodobnost, že přežijete ten výbuch té supernovy. Nepochybně do toho musíte zahrnout i faktor, který popisuje tvorbu nových hvězd, to jsme schopni samozřejmě vyjádřit. No a nějaký čas tedy zabere i vytvoření života. Takže když se to souhrnně nakreslí do grafů, možná ještě, než se vydáme do grafu, tak když bychom to chtěli nějak znázornit jednodušeji, představme si, že tohle je zhruba naše galaxie, tak vlastně, když se sformovala, tak na její periferii nebyla vůbec šance vytvářet kamenné planety, nebyla vůbec šance vytvářet komplexní uhlíkatý život a uprostřed, kde tedy bylo dostatek toho uhlíkatého materiálu, bylo příliš nehostinno, vybuchovalo tam příliš mnoho supernov, které sterilizovaly své okolí. Až teprve posléze, kdy to začalo utichat, tak se tady objevil ten zelený prstínek, ta zóna obyvatelná, kde bychom mohli říct, tady je dobré bydlet, to je ta dobrá adresa a ta se postupně rozšiřuje k tomu okraji. Kdyby vás mohlo napadnout, jestli by nebylo lepší se vrtnout do toho prostředka zpátky. No, nebylo, protože na začátku, tadyhle máme tedy čas, tadyhle máme vzdálenost od galaktického centra. Čili když se podíváme do galaktického centra, tak na začátku vývoje naší galaxie tady bylo příliš mnoho výbuchů supernov, které vlastně sterilizovaly to své okolí, takže šance by tam sice možná byla na nějaký mikrobiální život, ale rozhodně to nemohlo dotáhnout nikdy dále. A teď bychom si řekli, dobře, teď se tady situace postupně uklidňuje, jak nám plyne čas, jenomže v tuhle chvíli je tam příliš mnoho těch těžkých prvků. A to už dneska ukazují i družice, jako je Kepler, že skutečně, když to přeženete, tak nakonec vám přestanou vznikat planety zemského typu a budete mít převahu v podstatě neptunovských planet. Planet, které mají pevné, velké, masivní kamenné jádro, na které se pak nabalí nesmírně hustá atmosféra, což není nic ideálního pro vývoj života. Takže vlastně to jádro tady zůstává neobyvatelné z tohohle z toho důvodu. Sunout se směrem na periferii nemá smysl. Ta by měla být v podstatě neobyvatelná dodnes, je tam příliš málo kovových prvků. Oproti tomu, jak plynul čas, tak se vlastně tadyhle v té vzdálenosti, ve které se vyskytuje naše slunce, otevřela nakonec obyvatelná zóna. Ty křivky, které jsou tady, tak vlastně znázorňují pravděpodobnostní kontury s tím, že tahle vnitřní asi 95% na to, že hvězda, která se tady vyskytne, by mohla udržet komplexní život. Tohle z té hranice pak nějakých necelých 70%. A vidíme, že to slunce, ono leží vlastně skoro v maximu tohoto z toho pravděpodobnostního rozhodělení. Takže to je něco, co jde proti klasické kopernikánské představě, kde nejdřív se říkal, Koperník nám vzal to centrum sluneční soustavy, my jsme se ocitli jakoby na nějaké nevýznamné periferii, pak nakonec Herschel se i musel smířit s tím, že nežijeme uprostřed galaxie a že galaxie je mnoho a tak dále, až se můžete někdy dočíst úplně paradoxní věc, že naše místo ve vesmíru je zcela průměrné. Na to zapomeňte, naše místo v galaxii rozhodně není průměrné a ve vesmíru už vůbec ne, protože kdybychom seděli v průměrném místě ve vesmíru, tak prosím pěkně sedíme v mezigalaktickém plynu s hustotou menší než jeden atom na kubický metr. To by bylo průměrné místo ve vesmíru. Takže naše místo není vůbec průměrné a je velice dobře zvolené, že tady vlastně vidíme jakýsi projev slabého antropického principu. To, že se díváme do vesmíru, ovlivňuje místo, ze kterého jsme schopni se dívat v té galaxii. Takže je to velmi dobře zvolené, ale je to zároveň odpověď na tenhle ten obrázek, že ta zóna se nám bude postupně šířit směrem k periférii, ale nebude se nám šířit směrem k tomu centru té galaxie. Tak. Je tady samozřejmě faktor, který je velmi nejistý, a to je doba vývoje života. Můžeme ji taky velmi zkrátit, jsou optimisté, kteří říkají, že by se to dalo uvařit za pár milionů, při horším za pár stovek milionů let, nějaký inteligentní život dokonce, ale takový optimista bych asi rozhodně nebyl. Faktem je, že ta obyvatelná zóna vznikla zhruba před 8 miliardami let. To souvisí zároveň s tím cyklem hmoty ve vesmíru, který jsem vám tady ukazoval. Vidíme, že to slunce tam prostě s ohledem na to, jak jsme definovali podmínky pro život, vlastně bychom měli vždycky najít, ale co je podstatné, když jsme tam měli ty křivky pravděpodobnosti, tak ono pouhých 10% hvězd, které kdy vznikly v mléčné dráze, prošlo tou hladinou těch 68%. To je velice malé procento, čili dobrých adres ve vesmíru bude žalostně málo a vlastně tahle celá přednáška, když jsem na začátku říkal, že bude o tom, že budeme škrtat ty nevhodné adresy, kam se nestěhovat, tak nám množství potenciálních ubytovacích zařízení bude výrazně klesat. O tom to de facto je. Když bychom v podstatě řekli, že budeme počítat s tím faktorem vývoje života, tak se ukáže, že 75% hvězd, které by potenciálně mohly hostit život, který je nějakým způsobem komplexnější, je zhruba o miliardu let starších. To je trošku zvláštní, protože to by vlastně nasvědčovalo tomu, že jestli vzniká inteligentní život poměrně nějakým způsobem zákonitě, a o tom se můžeme nějak bavit a diskutovat a polemizovat, tak bychom tady měli mít nějaké technické supercivilizace, protože už mají náskok aspoň tu miliardu let. Oproti tomu, když by se neuvažovala ta doba pro ten vývoj, tak v podstatě většina z nich bude o miliardu let mladší. Ale všimněte si, že to, co jsme tady popsali, bylo založeno na několika málo triviálních fyzikálních, potažmo astronomických parametrech a vůbec to nezahrnovalo takové, na které si většina astronomů okamžitě vzpomene. Třeba netýká se to toho, kde přesně ta hvězda až tak obíhá. Neřešíme úplně přesně její trajektorii v galaxii, jenom řešíme tak hrubou vzdálenost, řekněme. Neřešíme vůbec otázku, jaká je to hvězda, kam si sedneme, k jaké hvězdě se ubytujeme. Čili to, že těch 10% hvězd vychází jako potenciálně vhodných a obyvatelných v té galaxii, je horní odhad. Ten už se dá jenom snižovat v podstatě tou další fyzikou, kterou k tomu postupně budeme aplikovat. A teď si musíme vzít ještě na pomoc astrochemii, protože to, co jsem vám já tady ukázal, to je hezká teorie, řekněme. Je to čistě matematicko-fyzikální výpočet a takové věci se zase tak mezi lidmi, co dělají se životem, neberou. Prostě to musíte dokázat uvařit nebo ověřit nějakým experimentem. A k tomu nám může posloužit nově vznikající obor, kterému se říká astrochemie, který se, světe div se, paradoxně zabývá chemií ve vesmíru, a to vzdor tomu, že průměrná hustota mezihvězdného prostoru je jeden vodíkový atom na kubický centimetr. Takže naprosto žalostná, což když srovnáte tedy se vzduchem, kde máte 10 na 19 molekul, tak je to opravdu žalostné. A i tak nám připadá, že teda plynná fáze nic moc na tu chemii, zvlášť na tu biochemii. Tak je skutečně možné, aby se ve vesmíru vyskytovaly ve velikých prostorách molekulárních mračen velice komplexní sloučeniny, protože takové oblasti existují po dobu velice dlouhou, 10 na 6, 10 na 8 let, kde nám narůstá už potom hustota těch atomů na nějakých 10 na 6 a dokonce, když se vytváří hvězdy, tak tady už stoupá na 10 na 12, což sice není ještě tak husté, jako je naše atmosféra, ale už se to tomu výrazně blíží. V dnešní době díky pozorování především v radioastronomii a v infračervené spektroskopii, která je pro tohle do značné míry klíčová, tak víme, že to, co je tady nadnesené, takhle spousta těch molekul, není nikterak příliš velká licence malířská, protože známe něco přes 4000 astrochemických reakcí, které probíhají mezi několika sty různých látek, a ty látky mohou být velice složité, dokonce jdou až po aminokyseliny, víme, že jsou tam báze nukleových kyselin, jsou tam prekurzory jednotlivých třeba membrán například a tak dále. A teď vlastně ona nám nabídne pomoc, protože když jsme říkali, my chceme hledat ten uhlík, tak mohli bychom se samozřejmě dívat na hvězdy, ale to není tak úplně ideální. Daleko lepší je se rovnou podívat na to, jaká běží chemie v tom kosmickém prostoru. A ono se tam skutečně uhlík vyskytuje se v nějakých základních formách, ponejvíce je tam grafit, je tam v podstatě velké množství sazí, ekologové to zatím neřeší, ale je tam spousta sazí, které vytváří takovéhle kuličky, většinou složené z plošek grafitu. Našli bychom tam diamant, ten tvoří často prachové obálky hvězd, najdete ho i v meteoritech, to jsou takové věci, které se tak úplně nehodí. Stejně tak dobře bychom tam našli fullerény, se pokusím nějaký z nich ukázat aspoň v reálu. Pardon, ne, tak to ne, tadyhle máme fulleren na téhle kresbičce. Fulleren je něco jako fotbalový míč, dneska se často hovoří o nanotechnologiích, takže jsou tam i nanotrubičky, zhruba necelé procento veškerého uhlíku je soustředěno v takových sloučeninách, a když se našli, tak se říkalo, tohle je vynikající pro vznik života, ale je to příliš inertní složka, takže se nezdá, že by to hrálo nějaký druh role při vzniku těch podstatnějších molekul. A těmi podstatnějšími molekulami jsou uhlovodíkové řetězce a dlouho se spekulovalo, že jsou tam polycyklické aromatické uhlovodíky, což je to, co jsem tady takhle nalistoval. To jsou látky, které by měly být tvořeny v podstatě aromatickými kruhy, takže celá ta látka je takhle placatá hezky. A tady se ukazuje i ta síla toho uhlíku, že je schopen vytvářet ty heteronukleární vazby, takže tadyhle vidíte, že je třeba vazba s dusíkem, tadyhle na to navázne nějaký kyslík, občas z toho trčí nějaký alifatický řetízek těch uhlíkatých atomů, tady vidíme ještě daleko složitější struktury. Takhle to vypadá hrozně hezky a dlouho a ve většině literatury byste našli, že tohle je to, co v tom vesmíru vidíme, až tedy loňského roku vyšly práce v Science a v Nature, které ukazují, že to asi tak není, že se musíme smířit s tím, že ta chemie takové velikánské placaté molekuly nevytváří, že vytváří spíš něco takového v tom kosmickém prostoru, ale je to tam vidět. Tohle je vidět v těch molekulárních mračných obálkách hvězd. Jenom je prostě problém, že to je tak složitá látka, že se dá špatně spočítat a pro ty spektroskopiky je problematické to nějakým způsobem pořešit. Ale my se můžeme podívat prostě na tu chemii. A to vědci skutečně mohou udělat díky tomu, že ta chemie je složitá, ne že by běžela v tom plynu, tak jak jsem říkal, že tam je žalostná hustota, tak to byste tu chemii příliš daleko nedohnali v té plynné fázi. A tak chcete-li se dostat ke složitým molekulám, musíte proběhnout nějakou složitou cestou, a to i tohle schéma je hrozně jednoduché. Neodvažuji se tady ukazovat, byť třeba jenom triviální vznik vodíku molekulárního. Jo? To je složité schéma, a pokud chcete cokoliv složitějšího, tak jsou to stovky a stovky reakcí, které vedou k takovým látkám, protože se jde přes spoustu složitých kroků. Rozhodně se pracuje se sorpcí na povrchu nějakých ledových a následně prachových zrnek, takže teprve když se sorbují třeba atomy vodíku na ledová zrnka, tak na nakonec dostanete molekulární vodík. Ten následně v plynné fázi je třeba schopen zreagovat s nějakými dalšími atomy uhlíku, dusíku, kyslíku a tak dále, ale nakonec to klíčové je opět chemie, která se odehrává na prachových zrnkách a může se odehrávat buď tak, že tam dochází ke kondenzaci a k nějakým reakcím, nebo se dá dokonce samozřejmě působit i zářením, které má v tomhle případě dvojsečnou úlohu. Na jedné straně jako tvoří, na druhé straně i boří, protože pochopitelně vesmír je plný ultrafialového záření a to bude rozbíjet ty molekuly, prostě to štěpí kovalentní vazby, takže tady si zase ale ta příroda umí pomoct, takže ve chvíli, kdy tady proběhne nějaká reakce, tak je taky časté, že se třeba odpaří voda, zpátky skondenzuje na to původní silikátové jádro a vytvoří se tam ochranná vrstvička vody, která přeci jenom trošku odstíní, trošku bude zachraňovat ty molekuly. Takže tímhle způsobem skutečně vznikají takové molekuly, jako jsou aminokyseliny, které vidíme dneska v těch obrovských molekulárních mračnech o rozměrech desítek světelných let. Takže to je věc, o které určitě do budoucna uslyšíme, zvláště když se teďka zprovoznil obří radioteleskop v Jižní Americe. No a ještě bez tohohle z toho radioteleskopu se vědci zpátky vrátili k té galaktické obyvatelné zóně a řekli si, dobře, tak se podíváme na tu chemii a budeme hledat nějakou složitou molekulu, která má vztah, relativní vztah k životu a tím je formaldehyd. On je totiž prekurzorem při vzniku řady biomolekul a dá se najít v těch kosmických dálavách, těch molekulárních mračnech. Pochopitelně, když se takhle nakreslíme naši galaxii, tadyhle je pozice našeho Slunce, tak my se nemůžeme dost dobře dívat přes to galaktické jádro, proto tady vlastně více než půlku té galaxie pořádně nevidíme, ale taky to nemusíme ani tak dělat, protože dívat se směrem do centra nemá smysl, tam víme, že je uhlíku dost. Nás zajímá, kam až ta galaktická zóna doputovala na periferii a tady je hezky vidět, že vlastně v okolí toho našeho Slunce, kamkoliv jsme se podívali, tak všechna molekulární mračna obsahovala dostatečné množství formaldehydu a tím, jak jsme se postupně vzdalovali, tak nakonec se tady začaly objevovat molekulární oblaky, které neobsahují ten formaldehyd. Čili je tam příliš málo toho uhlíku, aby tam běžela složitá chemie, takže jsme schopni omezit v podstatě skutečně i zvnějšku tu galaktickou obyvatelnou zónu a potvrdit ji experimentálně, ale ukazuje se, že je trošku vzdálenější, než by se čekalo. My bychom skutečně očekávali, že ona skončí někde tadyhle. A tady je ještě dostatek tedy prachoplných mračen, které obsahují dostatečné množství uhlíku. A otázka je proč? Tady je potřeba se zase podívat, že ne všechny dobré adresy trvají věčně, to víme z velkoměst. A některé mohou být v galaxiích poškozeny pouhou srážkou. Takže já se tady, pardon, omlouvám se. Takže se můžeme podívat vlastně, když dojde ke srážce galaxií, tak se nám kompletně zamíchají ony karty, o kterých jsem tady hovořil. Žádná galaktická zóna už nemá v podstatě v tuhle chvíli smysl. Samozřejmě, že to není fatální záležitost pro vznik života. Že jo? Je to stejné, jako kdybyste si vzali, já nevím, 4 tenisové míčky a druhé 4 a pak byste je hodili proti sobě v objemu země koule. To je srážka galaxií. Ale podstatné je, že tady se nám v podstatě převážně sráží ten galaktický plyn. A to je to fatální, co se stane, protože v tuhle chvíli my vytvoříme místa, ve kterých budou překotně vznikat hvězdy. Čertvem to, že se to nějakým způsobem spotvoří, že ta galaxie už nevypadá esteticky, to je tomu životu svým způsobem úplně jedno. Ale podstatné je, že tady budou vlastně oblasti, které budou na periferii a budou bohaté na hmotu, která bude vytvářet další hvězdy a de facto ta galaktická zóna se úplně promíchá a najednou ten život bude mít co dočinění s něčím, s čím původně nepočítal. Takže když se podíváme na takové srážející se galaxie, jako je příklad tadyhleté dvojice galaxií, kterým se říká Tykadla, tak když se na ní podíval Hubbleův teleskop, tak je tady krásně vidět, že na té periferii vzniká obrovské množství hvězd, které krásně modře září. A tím pádem na té periferii najednou máte ten nadbytek těch supernov a tam se to vysterilizuje. Situace naší mléčné dráhy nikdy asi takhle drastická nebyla, ale ona, jak je veliká, tak samozřejmě pozře ty sousední galaxie a to nepochybně obohacuje tím, že tady na tu periferii dopadne dostatek materiálu, tak tady jsou velká prachoplynná mračna, která se prostě zahustí dostatečně, aby tam vznikalo více hvězd, než by se čekalo. Čili to ovlivňuje zřejmě posun té obyvatelné galaktické zóny u naší mléčné dráhy směrem ven, čili je trošku širší, než by odpovídalo těm základním modelům, které máme k dispozici. Takže to je záležitost, kde se ubytovati, tak říkajíc, ale ono není jaksi špatným zprávám konec. Z toho mimochodem totiž vyplývá, že jakékoliv galaxie, které se sráží jako sobě rovné, tak v podstatě to znamená, že ten život tak jako trošku vysterilizujete v těch galaxiích. Jaksi nebude tam žádná vhodná adresa. Všichni budou mít na krajíčku a budou hrát takovou docela nebezpečnou ruskou ruletu, kde budou vznikat a kam se vrtnou. Čili omezujeme to vlastně už teďka mimo naši mléčnou dráhu i na ten sousední vesmír, ty další galaxie, které můžeme zatratit de facto. No a tady mi nezbývá nic jiného, než se aspoň trošku zmínit a připomenout ještě obyvatelnou zónu u planet, protože my jsme řekli, že u té galaktické zóny jsme zapomněli na hvězdy. Já nechci řešit příliš otázku samotných planet, ale chci se podívat na hvězdy a na to, co dělají hlavně ošklivého. Protože my vlastně chceme v rámci obyvatelné zóny v okolí hvězdy, aby planeta měla samozřejmě tu vodu, měla nějakou pevninu, ideální by byl třeba zvýšený obsah kyslíku a především dlouhá období klimatické stability. A ty zahrnují především tu stabilitu té mateřské hvězdy, o těch dalších věcech tady nepochybně hovořil kolega. No a ta zóna nevychází u našeho slunce nijak pozitivně, ten vnitřní okraj je pochopitelně dán ztrátou, tedy vypařením vody, vypařením oceánu, zavlhčením stratosféry a únikem vody do kosmického prostoru, ten vnější si můžete představit jako kondenzaci CO2, protože tím se zbavíte skleníkového efektu a definitivně takovéhle planety zamrzají. Tak máte fyzikálně definováno přibližně to rozmezí. Zase do detailů nepůjdu, o tom tady jistě byla řeč o tom, že tady chybí třeba v tomhle tom představě atmosféry, sopečné činnosti a tak dále. Ale podstatné je teďka podívat se zpátky na hvězdy. Protože když jsme řekli, že jenom 10% hvězd se vůbec trefí do té obyvatelné zóny v galaxii, tak teďka se ještě musíme podívat, že není hvězda jako hvězda. Jsou hvězdy, které jsou nesmírně hmotné, jsou to nějací rudí nebo modří veleobři, a z druhé strany jsou hvězdy, které jsou nesmírně malé. Že? Tak když to budou bílí trpaslíci, to už jsou oharky, to už nemá smysl příliš řešit, ale když bychom zvolili hvězdy příliš veliké, tak žijí příliš krátkou dobu. Velice rychle vyčerpají své palivo, velice rychle projdou stádiem rozepnutí a následné exploze, ať už jako novy nebo především jako supernovy. Tudíž nebude vůbec čas vyvinout život. To tak krátké úseky, které se budou počítat maximálně na stovky milionů let, tak není šance, že by se ten život vlastně vytvořil. Tudíž my musíme zvolit hvězdu, která je dostatečně málo hmotná, aby šetřila tím palivem. A tady astronomové k tomu rozdělení hvězd používají Hirschsprung-Russellův diagram, který vlastně zahrnuje jasnost té hvězdy vůči spektrálnímu typu, tedy kde má vyzařování v Planckově vyzařovacím zákonu, kde má maximum toho vyzařování. A to je taková hezká anglická říkanka OB a fine girl kiss me, na to písmenka, tedy buď hodná dívenka, dej mi pusu. Tak my budeme chtít ten konec, tu pusu, tak říkajíc. Budeme chtít tu fine girl, která nám dá pusu, takže budeme chtít jenom spektrální typy od F-ka níže, protože to jsou hvězdy, které žijí řádově miliardy let. Všechno nad to je tak krátká doba, že vůbec nemá smysl uvažovat. A navíc, když se potom spočítají ty obyvatelné zóny, tak zjistíme několik nemilých věcí. Spektrální typy, tedy hmotné hvězdy typu A, nemá smysl uvažovat, spektrální typ F žije asi 2 miliardy let, což vypadá hrozně dlouho. A já vám za chvilku ukážu, že to je ještě klam pořád, že ta doba není prostě tak dlouhá, kdy ten život vůbec může existovat. A tudíž vlastně první nejvíce hmotná hvězda, která přichází vůbec k úvahám pro vznik života, jsou právě spektrální typy našeho slunce, tedy spektrální typ G, tedy to maximum vyzařování ve žluté oblasti. Ale mohli bychom si pomoct, ta vhodná adresa ještě je jiného rangu, mohli bychom zvolit hvězdy, které jsou méně hmotné, to je spektrální typ K, to jsou oranžovější hvězdy, ty žijí ještě déle než naše slunce. Ty žijí jaksi v řádu desítek miliard let a samozřejmě, když bude ta hmotnost klesat, tak to bude ještě lepší. A když se posuneme k červeným trpaslíkům, tak tam je úplně super, protože tam to by vlastně tam život mohl existovat velice dlouho. Ale tady přichází jedno ale, o kterém za chviličku zase budu hovořit dál. Červení trpaslíci mají první ale v tom, že my se musíme posouvat s obyvatelnou zónou, čím dál tím blíž ke hvězdě, jak svítí méně a méně. Je méně hmotná, méně svítí, tak si pošoupneme ty planety blíž, aby tam byla kapalná voda. Nakonec to dopadne tak, že u těch červených trpaslíků je posuneme tak blízko, že budou mít všechny ty planety vázanou rotaci. To je otázka, jestli samozřejmě bude mít ten vliv na vývoj života úplně fatální, ale Když bychom si spočítali, jak blízko jsou ty obyvatelné zóny vůči vzdálenosti v té planetě, a tohle je teda logaritmická škála, tak byste zjistili, že ty planety obíhají jenom v násobcích průměru té hvězdy. Čili de facto běžíte s tou planetou, která by měla být obyvatelná v husté atmosféře té hvězdy. Velice blízko. U těch nejčervenějších trpaslíků je to několika násobek, jenom několik málo násobků průměru té hvězdičky. Takže nemůžete si vybírat úplně libovolné hvězdy a navíc astronomové vědí, že samozřejmě červení trpaslíci jsou proměnné hvězdy, které mají velice bouřlivou činnost a tudíž se potom podobají něčemu takovémuhle. Já se tam ještě vrátím zpátky, že jsou velice bouřivé, mají spoustu skvrn na svém povrchu, velice bouřivou činnost, takže v podstatě sterilizují to své okolí, takže hezké, že sice žijí dlouho, ale nebude nám to k ničemu platné, takže de facto se v tom vesmíru musíme pohybovat jenom u těchto z těch dvou spektrálních typů. Hvězd, které jsou podobné našemu Slunci, nebo jsou o něco málo méně hmotné. To jsou ty dobré adresy. Všechno ostatní nemá vůbec smysl uvažovat. Dobrou zprávou je, že ve vesmíru existuje třikrát více těch méně hmotných hvězd toho typu K, než je hvězd spektrálního typu G. Ten jejich vývoj je samozřejmě pozvolnější, čili de facto, zatímco jsem vás přesvědčoval u galaktické obyvatelné zóny, jak je to super, jak jsme si to vybrali dobře, tak to Slunce teda nic moc, to bylo jako první, co bylo na snadě. Daleko lepší by bylo uhnízdit se u spektrálního typu K, kde bychom měli před sebou delší životní perspektivy, ta hvězda by v principu měla být klidnější a obecně jsou to hvězdy, které jsou vhodnější pro život. Tudíž zase si všimněte, že mnohdy se chybně píše, že je potřeba hledat dvojníky Slunce. Není to pravda. Potřebujete hledat hvězdy buď jako dvojníky, anebo méně hmotné, mimo těch červených trpaslíků, kteří nejsou příliš hodní, rozhodně ne pro komplexní život. Říkal jsem, že nechci řešit příliš jako otázku mikrobiálního života. Ten konec konců může žít někde hluboko pod našima nohama, jako horká, hluboká biosféra, o které nemáme ani tušení a přesto řídí zřejmě velkou část planetárního typu. No a samozřejmě, kdybychom se chtěli vrtnout na tu opačnou stranu, tak tam už prostě máme za prvé krátkou dobu života, jenom ty 2 miliardy let. A samozřejmě ty hvězdy, jak jsou hmotnější, tak vyzařují více i třeba v ultrafialové oblasti, což je zase ta složka, kterou nechceme pro ten život. To je záření příliš tvrdé, bude štěpit biomolekuly. Takže těch voleb v podstatě není příliš mnoho a navíc ty obyvatelné zóny vychází velice úzké relativně, když bychom je počítali čistě matematicky. Ale teď si ještě všimněte, že teď jsme si řekli, dobře, tak jako už jsme vybrali hvězdu a vypadá to super pro ten vývoj života, pro tu dobrou adresu, ale ta skutečnost je ještě poněkud dál nepříjemná. Ono se při těchto těch modelech neuvažuje o tom, jak se ta hvězda sama o sobě vyvíjí. Vždycky se řekne, ona sedí dlouho na té hlavní posloupnosti, tam mírumilovně spaluje vodík na helium a tam se trvá velice dlouho v období relativní stability. Ale problém je v tom slovíčku relativní stabilita, neboť samozřejmě to Slunce procházelo a prochází neustálým vývojem. Tím, jak stárne, tak se zpomaluje jeho rotace, tím klesá tedy sluneční dynamo, takže když bychom se vypravili zpátky v tom běhu času, tak bychom zjistili, že na začátku to Slunce v podstatě bylo tak bouřivé, jako jsou třeba červení trpaslíci a život se tady v podstatě nemohl příliš vyvinout na té Zemi. A všimněme si, že vlastně ve chvíli, kdy se začalo trošku umravňovat, tak se tady tak akorát objevil život. A dokonce je zajímavé, že ve chvíli, kdy už ta jeho rotace poklesla na nějakou mravnou a pro nás už nesrovnatelnou mez, tudíž poklesla i sluneční činnost, tak teprve potom se objevil komplexní život v podstatě. Ono to samozřejmě má i jiné důsledky, má to důsledky, nebo teda pardon, důsledky, důvody. S glaciací to má například spojitosti, ale i ten kosmický vliv tady je nepochybně patrný a totéž se týká všech těch hvězd, které vidíme. Tudíž jako ubytovávat se u hvězd musíte velice opatrně. Jinými slovy, musíte si prohlédnout, jestli ten hotel je nový, a když je příliš nový, tak na rozdíl od lidí je nevhodné se tam ubytovávat. Jo? Je potřeba počkat, až se to trošku ošuchá, zase ne příliš mnoho. Navíc tady se objeví ještě další efekt, o kterém budu hovořit ještě za chvíli, a to, že Slunce se neustále zjasňuje, což je veliký problém pro život a problém, který nakonec může být fatální. Bohužel před lety se přišlo i na to, že hvězdy se umí chovat obzvláště proradně, přímo nemravně, a že vytváří takzvané supererupce. Největší zděšení nastalo ve chvíli, kdy se našla spojitost supererupcí a oběhu planet, kterým se říká horcí Jupiteři, o kterých jste tady již slyšeli v předchozí přednášce, kdy se ukázalo, že by snad mohla být spojitost s oběhem tedy obřích planet Jupiterova typu na nízkých drahách, které by mohly vyvolávat poruchu v magnetickém poli takovou, že vznikne supererupce, tedy obrovské uvolnění, překotné uvolnění energie z té mateřské hvězdy, což by v podstatě naprosto likvidovalo jakoukoliv možnost existence života u planetárních systémů, kde se vyskytuje horký Jupiter. Naštěstí se ukázalo, že to tak úplně není, ale z druhé strany se ukázalo, že takhle zlobivě se tak říkajíc umí chovat v podstatě značná část, nebo teda větší podíl hvězd, které se nám právě líbí, protože supererupce, tedy obří výtrysky energie z povrchu hvězdy, které mají spojitost se slunečními skvrnami a s poruchami magnetického pole a které trvají v řádově minuty až dny, a vedou k zjasnění hvězdy od procent až pod několik desítek procent, to je obrovské, když si představíte, že ty hvězdy se zjasní třeba o 30% v danou chvíli, tak se bohužel vyskytují u hvězd, které jsou zaprvé spektrálního typu G. To, že jsou u efekt, to by nám až tak jako úplně nevadilo. Ale mají rádi i ten spektrální typ G, jako je naše Slunce, a navíc vyskytují se ve chvíli, kdy už byste se tam chtěli ubytovat. To znamená, vyskytují se v tom středním věku, jako kdyby se ta hvězda občas chtěla teda vyhodit z kopítka, a když už rotuje pomalu, tak chtěla ještě ukázat, že teda nemá život za sebou a někde to přehnala. Samozřejmě takováhle pozorování nejsou úplně pravidlem, jsou poměrně sporadická, celkově se uvažuje, zatím je příliš malý soubor statistický, že ty hvězdy spektrálního typu G, tedy takové podobné našemu Slunci, že zhruba tak něco kolem procenta těch hvězd, nebo méně než procento těch hvězd, vyvíjí super erupce. Přičemž ovšem samozřejmě takový výbuch energie, by se dalo říci, nebo uvolnění energie, je tak obrovské, že je fakticky fatální pro ten život, který se tam vyskytuje v té příslušné soustavě. Dobrou zprávou je, že Slunce to zřejmě nedělá. Ono se to dá pozorovat podobným způsobem jako výbuchy supernov, že se podíváte do ledovců, podíváte se na výskyty sloučenin dusíku, které by při takovémto uvolnění částic vlastně vznikly v atmosféře, a tady se ví s jistotou, že v posledních 2000 letech nebyla žádná velká erupce, s tím, že zatím největší, kterou jsme kdy viděli, tak to viděl vlastně Carrington v roce 1859, kdy to byla obrovská událost. Kdyby se zopakovala dneska, tak máme na stole co opravovat, všechny možné transformátory, rozvodné sítě a tak dále. Čili Slunce i tak umí pozlobit technické civilizace, ale není to nějak fatální pro život. Takže vidíme, že nám vlastně v té galaxii čím dál tím víc ubývá těch míst, kam bychom se chtěli nastěhovat. A já se ještě vrátím k tomu dalšímu problému. Když se bavíme o tom, kde může být doma, tak bychom měli vždycky řešit otázku, jak dlouho tam může být doma. Nejenom ekologicky, za jak rychle to zařádíme, to prostředí, ale také z pohledu vývoje té hvězdy. Protože, jak už jsem říkal, Slunce se neustále bude zjasňovat. Tím jsme si jistí, že se Slunce zjasňuje, a zatím si s tím život poradil. V podstatě byl schopen pořešit, tak říkají v úvozovkách, tedy pořešit. Ta evoluce to jaksi dotáhla tak daleko, že se podařilo na začátku navýšit tu teplotu, protože Slunce svítilo příliš málo a postupně, jak se měnilo složení atmosféry, tak se teplota Země mírně snížila. Vzdor tomu, že mezi tím, co se život vyvíjel, už Slunce navýšilo svoji jasnost o 10%. Ale co je naprosto neoddiskutovatelné, je, že ať děláme, co děláme, tak ty planety postupně ztrácí svoji obyvatelnost, především tím, že jim uniká voda volně do kosmického prostoru. Odhaduje se, že pokud budete mít volnou hladinu oceánu, což nebylo po celou dobu vývoje Země, samozřejmě byly tady maronianské glaciace například globální, tak zhruba 1 mm se vám vypaří za 1 milion let. Není to mnoho, je to hlemíždí tempo, ale vyplývá z něj jednoznačný závěr, že časem vám ten oceán unikne do vesmíru. Ono je to i dokonce z vesmíru krásně vidět, protože v podstatě voda se vypařuje, nakonec se z ní odštěpí vodík a ten vodík je schopen odskočit až do toho kosmického prostoru, kde krásně svítí, kde fluoreskuje v Lajmanově čáře alfa. Takže to vidíme dokonce z kosmického prostoru a za námi se tahne obrovský chvost unikajícího vodíku. Takže Země přijde ve skutečnosti poměrně záhy o veškeré oceány a nebude to muset trvat nějak zvlášť dlouho. A tak když se bavíme o obyvatelnosti planet ve vesmíru z té obecné fyzikální perspektivy, tak budiž řečeno, že nás nečeká nic zářného. Ta planeta bude obyvatelná maximálně tak ještě 500 000 000 let. I když se samozřejmě astronoma zeptáte, on řekne, Slunce nám vydrží ještě dlouho, ještě asi 5 miliard let, tak je to v podstatě k ničemu. Ta planeta se mezi tím začne ohřívat, oceány se začnou vypařovat a nevydrží určitě déle jak 1,5 miliardy let, to už jako je extrém. Tady jenom otázkou, jak se zbavíme rychle těch oceánů a mikroby to nějak pořeší s atmosférou, tak by přeci jenom ta teplota nemusela tak rychle narůstat, ale jinak ta perspektiva na zvýšení teploty je velice neradostná, ale plyne z toho především to, že i když hledáme ve vesmíru místa, kam se ubytovat, hledáme ty správné hvězdy, tak pro ten komplexní život jsou ta místa obyvatelná po velice krátkou dobu. Když bychom si představili, že by nějací mimozemšťané cestovali vesmírem a navštívili někdy naši Zemi, tak šance, že se trefí do toho období, kdy tady vůbec byl nějaký komplexní život, který by stál za zaznamenání, a nevím, kolik je teda mikrobiologů a mezi mimozemšťany, ale věřím tomu, že bude daleko víc nadšenců pro velké pišišvory než pro mikroby, tak rozhodně jsme byli po celou dobu vývoje, ať už minulého, anebo toho budoucího, planetou mikrobů. Což se prakticky do žádných těch předpovědí nezahrnuje, že ty planety jsou obyvatelné pro komplexní život jenom po velice krátkou dobu, která nepřesahuje, řekněme tak, miliardu, maximálně 2 miliardy let vývoje. Ono by to platilo do jisté míry právě i pro ty hvězdy typu K, protože oni se zjasňují taky. Oni vydrží dlouho na té hlavní posloupnosti, ale pořád jim poroste ta jasnost, i když budou mravně sedět na těch hlavních posloupnostech. Takže to je vlastně problém v podstatě najít si to správné místo, a není na věky. Je to stejné jako s tím trhem s nemovitostmi. Prostě je proměnný a nemůžete tam setrvávat dlouho, musíte se stěhovat. Navíc, my už jsme narazili na další nebezpečné jevy, které se vyskytují ve vesmíru a které to mohou vlastně tomu životu překazit nějakým způsobem. Určitě je zřejmé, že jsou to výbuchy supernov, o nich jsme již hovořili. Výbuchy supernov mají v podstatě fatální následky do vzdálenosti asi 30 světelných roků. Nemusí být úplně fatální pro všechen ten život, který se vyskytuje na té planetě, protože ono dojde samozřejmě k překotnému uvolnění zářivé energie, to znamená, budete mít velký náraz rentgenovského záření, ultrafialového, to zničí ozonosféru, tím vás ještě dorazí vlastně vaše slunce, vaše mateřská hvězda. Dojde nepochybně působením takového záření k uhynutí všech vyšších organismů, které budete mít na povrchu dostupné pro to záření, ale například ekosystémy zavrtané hluboko v plášti nebo uvězněné hluboko v oceánech, tak by to přežít mohli, ale samozřejmě budete mít narušené ty ekosystémy, takže vyšší organismy by to nepřežili s velkou pravděpodobností ani na těch mořských dnech. No a vytvoříte v podstatě nepříjemné prostředí, kde je velké množství ionizujícího záření, materiály se stanou mírně radioaktivní na tom povrchu. To všechno může trvat přitom po stovky až tisíce let, takovéhle prostředí. Takže to je skutečně sterilizace jakéhokoliv vyššího života na daných tělesech. V galaxii vybuchne supernova zhruba jednou za 100 let, ale budiž řečeno, že právě na té trajektorii, jak jsme ukazovali, kde se vyskytuje slunce, tak jak si hustota hvězd a pravděpodobnost výbuchu supernovy v těch fatálních vzdálenostech je velice malá a pravděpodobnost, že to přežijete, když bude vybuchovat supernova v galaxii, se pro nás skoro rovná jedné. Žádná není v dohledu, takže můžeme žít naprosto v klidu. Ale neplatí to všude a neplatí to vždycky. Existují však jevy, které jsou ještě horší, a to jsou gamma záblesky. Ty jsou totiž fatální z daleko větší vzdáleností. Je to vlastně výbuch hvězdy, kde nasměrujete veškerý ten tok energie do takových výtrysků, do jetů, tomu Angličané říkají. A během velice krátké doby zase je vyzářeno obrovské množství energie tentokrát. Takže vám stačí, když takováhle explodující hvězda bude do vzdálenosti zhruba 2 kiloparseků, a pak je to stejné, jako když budete mít v sousedství tu vybuchující supernovu. Tohle se dost špatně zahrnuje do jakýchkoliv modelů, ale pravděpodobně dochází k takovémuhle jevu v galaxii zhruba jednou za miliardu let, čili už jsme takovéhoto výbuchu někde museli být svědky a asi jsme měli štěstí, protože ten jet na nás nemířil nebo mohl mířit v rovině té galaxie přes jádro a to by nám nějak zvlášť nevadilo. Ovšem, kdyby něco takového nastalo, tak ty výsledky jsou samozřejmě fatální, nejenom chvíli, ale po nějakou delší dobu, takže tady někde, myslím, animace z hezkého vědeckého článku, jak by to vypadalo. Tadyhle máme klidné prožívání, kde máte ohrožení DNA, tadyhle na té škále, to, co jsme viděli, takový hezký záblesk, tak to právě byl záblesk toho gamma záření, a vzhledem k tomu, že to nesvítilo tak šikovně, že by teda příslušný objekt stál třeba na jižním nebo na severním pólu nějak hodně, ale je to tak rozumně umístěný objekt v nějaké obecné pozici, tak tím, jak vlastně Země obíhá, tak časem vysterilizujete v podstatě celé to těleso planety. Nehledě na to, že se vám rozpadnou všechny příslušné ekosystémy, takže tadyhle je krásně vidět ten příslušný výbuch a DNA, kterou budete mít k dispozici, tak bude prakticky rozštípána tím zářením. Tak. Vrátíme se zpátky. Není špatným zprávám ještě konec. Ono vesmír je obecně nehostinné místo a vůbec není dobré tam se nějakým způsobem vyskytovat, je vždycky lepší zůstat doma. Nejenom, že nás mohou ohrozit malé věci, ale může nás dokonce pohřbít a zradit nejenom tedy to naše slunce prostřednictvím té super erupce, což takovou zradu by teda jistě spáchat mohlo a zatím tomu nic nenasvědčuje, že by bylo tak podlé, ovšem podlá může být sama galaxie. My víme, že existují galaxie, kterým se říká Seifertovy, nesou své pojmenování podle Karla Seiferta, který je objevil jakožto objekty, které vypadaly jako galaxie, ale chyběla jim spirální ramena. Teprve moderní dalekohledy byly schopny vlastně odhalit, že to, co vidíme jako jasný disk, je jasné jádro galaxie a ta ramena jsou v podstatě přezářena a my vidíme ty galaxie na velkých vzdálenostech. To, čeho jsme svědky, je v podstatě zjasnění jádra galaxie, které je velmi podobné třeba kvazarům, které vidíme až v kosmologických vzdálenostech, s tím, že není tak masivní, dochází k, řekněme, k stonásobnému zjasnění takových galaxií a v tu chvíli, kdy dojde k takovému vzplanutí jádra té galaxie v rámci toho chování Seifertovy galaxie, tak samozřejmě to je něco, co může ovlivnit ten život, protože přitom dojde k emisím rentgenovského záření, částicového záření a to, co se tam vlastně odehrává, je chvíle, kdy to galaktické jádro, které normálně samozřejmě je jasné, je tam spousta hvězd, občas ta černá díra, která tam sedí uprostřed té spirální galaxie, to je důležité zdůraznit, týká se to spirální galaxie, tak občas schroupe nějakou hvězdu. Dneska se všichni těší, jak to vlastně dopadne s průletem kolem černé díry, jak bude trhaná jedna ta hvězda na kousíčky, ale to jsou ojedinělé události, které příliš nezjasní to jádro. Tohle jsou případy, kdy se tam skutečně zřítí nějaká velikánská hvězdokupa a to jádro se mimořádně zjasní. Odhaduje se, že ty galaxie, které jsou spirální, prochází takovýmihle obdobími s periodou řekněme 10 na 6, 10 na 9 let, čili je téměř jisté, že naše galaxie už někdy vzplanula tímhle tím způsobem a v tu chvíli se celé to prostředí galaxie prosytí na dobu desítek tisíc let kosmickým zářením především. Nás až tak nemusí totiž trápit to, že tadyhle to vzplane v rentgenu, protože mezi námi, když sedíme trošku na periferii a tím jádrem je příliš mnoho prachu a plynu, ten to odstíní, ale to kosmické záření, to bude všudy přítomné v podstatě v té galaxii a dojde v podstatě k tomu, že se vám zvýší radioaktivní pozadí, zničí se vám ozonová vrstva a tak dále. No a tady se ukazuje, že není ještě důležité úplně, kde sedíte, v jaké vzdálenosti od galaktického jádra, ale že by na to mohlo mít také vliv, jak rychle obíháte. Slunce totiž obíhá relativně velmi pomalu, když ho budete porovnávat s hvězdami na podobných vzdálenostech od galaktického jádra, trošku anomálně pomalu, což mu umožňuje setrvávat v galaktických ramenech po velmi dlouhou dobu. Po dobu několika desítek milionů let, s tím, že zhruba každých 100 milionů let projde galaktickým ramenem a tam vydrží něco kolem těch 10 milionů let. Čili ono to může být tak, že to slunce ve chvíli, kdy to galaktické jádro splanulo, tak vždycky mělo štěstí a sedělo v tom galaktickém rameni, kde bylo odstíněno magnetickým polem toho ramene. Pravdou je, že ovšem tady na to potřebujete velikou kliku. Ta pravděpodobnost, že se tohle bude dít při těch splanutích těch galaktických jader, je velice, velice malá, což v podstatě ukazuje na to, že komplexnímu životu se v galaxiích ani tak nebude příliš dobře dařit. Netýká se to mikrobiálního. Mikroby žijí za velice extrémních podmínek a nikterak je nemusí trápit, co se děje třeba na povrchu. Takže týkalo by se to právě nás, jakožto inteligentních bytostí, potažmo těch, kteří nejsou obdařeni tak velkým rozumem, aby mohli vést třeba války, že jo. To ukazuje právě na výjimečnost komplexního a složitého života. Na druhou stranu to ukazuje, že vlastně když jsme zvolili naše slunce jakožto vhodnou hvězdu, tak to bylo takový první, co se namanulo, a když jsme zvolili naši galaxii, tak jsme zvolili špatně. Jo? Ono by nejlepší bylo, kdyby jsme seděli v nějakých nepravidelných galaxiích, které nemají v jádru masivní černé díry, které by nám tohle mohly spáchat. Na druhou stranu je otázka, jestli by to byla výhra, protože tyhle galaxie jsou relativně chudé na ty kovové prvky. první problém. A za druhé, oni většinou sežerou ty velké galaxie, takže oni obíhají po ještě katastrofálnějších drahách mimo roviny těch galaxií, takže pokud to jádro vzplane, tak prakticky jako nemají moc šancí to přežít. Takže nevím, jestli by to nebylo teda zlouže pod okap v podstatě. No a pokud jste měli doposud dojem, že ta galaxie to je někde daleko a teď jsme tady vedli nějaké akademické diskuze na základě toho, jak bude obíhat slunce a procházet nějakými rameny a tam se bude snažit pro Boha spasit před zlořádným vesmírem někde v úkol, tak si dovolím udělat takového předřečníka před tou další přednáškou, která se přímo bude zabývat katastrofami v geologické minulosti naší Země, protože ta galaxie je sice hrozně daleko, ale některá pozorování naznačují, že má jakýsi vliv, který je pozoruhodný. Je samozřejmě velice těžké nějak zhodnotit vliv kosmologických událostí, řekněme, na vývoj života na Zemi, protože těžko budete srovnávat vyhynutí dinosaurů a vyhynutí nějakých měkýšů a tak dále. Takže abyste byli schopni porovnávat, jak se třeba měnila obyvatelnost té planety, tak byste chtěli mít jakousi standardní svíčku, ale v biologii. To je těžko, nicméně existuje něco, čemu se říká Sepkovského kompendium, což je vlastně sbor měkýšů a mořských živočichů s pevnou skořápkou, protože ty se dobře zachovávají ve fosilním záznamu a více či méně jsou tvořeny živočichy podobného na Tyreu, řekněme. Aspoň pro ty fyziky by se dalo říct, že to je dosti podobné. A Raub se Sepkovským už tuším v 86. publikovali v NASA článek, kde ukazovali, že jsou tam nějakési periody vymírání. A daleko zajímavější je poslední analýza z roku 2005, kdy se ukázalo, že když se probere tohleto kompendium a udělají se frekvenční analýzy, tak se tam objeví dvě význačné frekvence, kdy tomu životu se daří špatně. Jedna z nich trvá průměrně teda 62 milionů let a ta druhá 140. Takže tady vlastně vidíte jaksi záznam počtu rodů v tom příslušném sborníku, tak říkajíc, nebo souboru dat. Tohle je jenom oprava, kterou odečtou. A tady je ta modrá křivka, to je ta perioda těch 62 milionů let. A tady, když se odečte tahle perioda, tak tady mají periodu těch 140. Pochopitelně jako ten souhlas je dost dobrý, ale viděli byste tam prapodivnosti. O těch prapodivnostech bude nepochybně hovořit kolega hned zápětí. Tady máte příslušné KT rozhraní před 65 miliony let, kdy jsem dopadl asteroid. Tady máte třeba velikánské vymírání, jedno z největších, které nás vůbec kdy postihlo. Takže takové ty zářezy hluboké, které na vás tady působí trošku prapodivně, tak to jsou jakési singularity. Spíše jde o ten celkový plavný vývoj. A co je na tom nejzajímavější, je to, že to souvisí jako jediný důvod, který jsme v podstatě našli, je důvod s oběhem našeho slunce kolem jádra galaxie. Protože my právě s periodou zhruba těch 140 milionů let procházíme ramenem galaxie. A s periodou těch 62 plus minus křižujeme galaktickou rovinu. A ono se to dá zpětně dokumentovat na článcích, které vyšly předtím, že my skutečně, když se podíváme například na epochy glaciací a budeme studovat tok kosmického záření, potažmo podíváme se třeba do meteoritů, tak uvidíme, že tím, jak jsme postupně procházeli ramenem té galaxie, tak vlastně to kosmické záření se v periodě zatím trošku zpozdí a ještě trošičku se zatím zpozdí velké epochy glaciací. Čili ta galaxie nás nezabíjí přímo, ale výskytem kosmického záření a jeho hustoty zřejmě nějakým způsobem ovlivňuje klima na Zemi v dlouhodobých periodách. A zdá se, že to je asi nejlepší vysvětlení. Není jisté, není definitivní a věřím, že v té další přednášce se o tom dozvíme ještě jistě mnoho zajímavého. Takže vidíme, že vesmír je relativně nehostinný, adresu si musíme vybírat dlouho a velmi pečlivě a musíme se pokud možno stěhovat, ale zatím bych řekl, že zatím platí všude dobře, doma nejlépe. Takže vám děkuji za pozornost.